барадой.
Вітаю, шановныя, сёння 16 траўня. Тут Алесь Дубавец з музычным календаром. Тут сёння нас чакаюць Бетти Картер, Александр Пушной, а таксама гурты King Crimson, DDT, Nazareth, Nirvana, Dave Matthews Band, Jamiroquai, POD ды Sonata Arctica. Далучайцеся. 16 траўня 1929-го нарадзілася Бетти Картер, сапраўднае імя Лілі Мэй Джонс, амерыканская джазавая спявачка, вядомая сваімі незвычайнымі творчымі інтэрпрэтацыямі, тэхнікай імправізацыі і вакальнымі дадзенымі. Некаторымі музыказнаўцамі прызнавалася найвялікшай джазавай спявачкай усіх часоў. У 97-м годзе Бетти Картер была ўзнагароджаная нацыянальным медалём мастацтваў прэзідэнтам ЗША Білам Клінтанам. Вітаю тых, хто толькі далучыўся да нашай кампаніі. Гэта вольная хваля беларускага радыё Рацыя. Тут Алесь Дубавец, гартаем музычны каляндар сёння 16 траўня. У такі ж дзень 1946-го нарадзіўся Роберт Фрып, брытанскі музыка, гітарыст, кампазітар, музычны дзеяч і педагог, адзін з заснавальнікаў і сталы ўдзельнік гурта King Crimson, аўтар арыгінальнага гітарнага ладу і ўласнай тэхнікі ігры медыятарам. Ягоная творчасць, якая ахоплівае звыш 4 дзясяткаў гадоў, мае дачыненне да розных музычных стыляў і жанраў. Роберт Фрып адзін з найбольш паважаных і ўплывовых гітарыстаў у свеце, уключаны часопісам Classic Rock у спіс найвялікшых гітар гітарыстаў усіх часоў.
Foot. Once he called the tune, the checkered suit.
floor in the paper bag. The shoe shine boy with a gin shop slag. She raised him up and she called him son. She canonized the ground that he walked upon.
Great to see her. Cigarettes, ice cream.
Парадой. 16 травня 1947-го нарадзіўся Дэрыл Энтоні Світ, шатландскі бубнач, найбольш вядомы як адзін з заснавальнікаў гурта «Назарет». Сумяшчаў пасаду бубнача з пасадай менеджара каманды. Быў самым інтэлігентным, ураўнаважаным і дзелавым сярод музыкаў калектыва. На жаль, Дэрыл Світ памёр ад сардэчнага прыступу ў 99-м ва ўзросце 51 года, калі «Назарет» знаходзіліся ў США і рыхтаваліся да турнэ ў падтрымку альбома «Бугалу». Пасля гэтага музыкі думалі пра распад гурта, але ў выніку вырашылі, што Дэрыл хацеў бы, каб яны працягвалі. Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы нібыта гартаем старонкі музычнага календара і ўзгадваем падзеі, якія мелі месца, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 16 траўня 1957-га нарадзіўся Юрый Шаўчук, савецкі і расійскі рок-музыка, паэт, кампазітар, акцёр, мастак і прадзюсар, найбольш вядомы як заснавальнік, лідар і нязменны ўдзельнік гурта ДДТ. Асноўнай тэматыкай творчасці Шаўчука з'яўляецца заклік да маральнага самаўдасканалення, адмова ад гвалту, пераадолення нянавісці, а таксама сацыяльная сатыра ды пратэст. Што тычыцца ДДТ, дык гэта бадай адзін з найстарэйшых калектываў так званага рускага року, які дагэтуль вельмі папулярныя.
О, прекрасная даль, поглотившая небо, облака, как любимый, прижались к земле. Где ты, я под простой, да не скошенной крышей? Ищем друг в друге тепло. Что, что, что нам ветер, да на это ответит, несущийся мимо, да сломавши крыло и упав между нами, так недолго любимых, разбил он объятия, как простое стекло. Стояли на прошлом, мы ждали начала. Прижимаясь к стене, где исчезли они, где еще одну жизнь, одна смерть обвенчала. Пары вспышек огня, да в эти смутные дни. Что нам ветер, да на это ответит, несущийся мимо, да сломавши крыло и упав между нами, так недолго любимых, разбил он объятия, как простое стекло.
эфиры «Трансграничная радиорация».
Голоден с бородой.
16 травня 1964-го народился Бойд Тинсли, американский скрипач и мандонилист, наибольш вядомы як удзельнік Дэйв Мэтьюз Бэнд, дзе працуе з 92-го года. Да таго ж выступае суаўтарам песень ды бэк-вакалістам. Калектыў Дэйв Мэтьюз Бэнд лаўрэат некалькіх прэмій, уключаючы Грэмі. У 2012 годзе Дэйв Мэтьюз Бэнд сталі першым у гісторыі гуртом, чые 6 студыйных альбомаў дасягалі першай пазіцыі ў галоўным чарце ЗША.
Change the world. Start with one step. However small, the first step is hardest of all. Once you get your gait, you'll be walking tall. You said you never did. You might die trying. 'Cause you might die trying. 'Cause you, if you close your eyes, 'cause the house is on fire, and think you couldn't move until fire dies. Things you never did, 'cause you might die trying. 'Cause you might die trying. But be as good as dead, 'cause you might die trying. 'Cause you might die trying. Things you never did, 'cause you might die trying.
98.1 FM Белосток-Гародня, 99.2 FM Берасте-Белая Подляска, так само рация.ком, тут Алесь Дубовец и программа «Кола Дзён с бородой», мы протягиваем. 16 травня 1965-го народился Крыст Энтони Новоселич, американский музыка хорватского походжения, наибольш вядомы як былы бас-гитарист гурта «Нирвана». До того ж, ён один з заснавальнікаў гэтага калектыва. «Нирвана» – адны з асноўных папулярызатараў гранжу. Нядоўгая, але яскравая гісторыя гурта перапынілася ў сувязі са смерцю Курта Кабэйна 5 красавіка 94-го, але ў наступныя гады вядомасць каманды толькі расла. З моманту выхаду дэбютнага альбома запісы «Нірваны» былі прададзеныя ў колькасці 75 мільёнаў па ўсім свеце і 25 мільёнаў у США.
Гэта радыёрацыя. Першая трансгранічная радыё FM.
Кола Дзён з барадой.
16 траўня 1971-го нарадзіўся Саймон Кац, брытанскі кампазітар ды мультыінструменталіст, найбольш вядомы па сваёй працы ў якасці гітарыста з гуртом Jamiroquai з 95 па 2000 год. У шэрагах гэтага калектыва Саймон Кац быў ганараваны прэміямі Грэмі ды Айвар Навела. Сам гурт – адзін з найбольш яркіх прадстаўнікоў брытанскага джаз-фанка. Адзін іх альбом нават трапіў у кнігу рэкордаў Гіннеса як самы прадаваны альбом у стылі фанк. She was from Калі вы толькі-толькі да нас далучыліся, скажу, што вы на хвалях беларускага радыё Рацыя слухаеце праграму «Кола дзён з барадой», дзе мы вывучаем музычны каляндар з закладкай на 16 траўня. У такі ж дзень 1974-га нарадзіўся Пол Джошуа Сандавал, больш вядомы як Соні, хрысціянскі рок- і рэп-выканаўца, з'яўляецца вакалістам каманды P.O.D. Гэты калектыў быў неаднаразова намінаваны на Грэмі і працуе ў стылях рэп-кор, нью-метал, альтэрнатыўны ды хрысціянскі метал, дадаючы элементы рэгі. Назва P.O.D. гэта абрэвіатура ад Payable on Death, выплата ў выпадку смерці. Увогуле гэта банкаўскі тэрмін, але каманда метафарычна пераносіць яго на вобраз Хрыста, які адкупіў грахі ўсяго чалавецтва. Канцы праграмы чарговыя дні народзінаў, бо нейкіх сапраўды цікавых альбо прыкметных музычных ці каля музычных падзеяў на гэты дзень ці, на шчасце ці на жаль, не прыпала. 16 траўня 1975-го нарадзіўся Александр Пушной, расійскі музыка, мультыінструменталіст, шоумен, тэлевядучы, былы ўдзельнік каманд КВЗ, вядомы сваімі пародыямі на папулярныя музычныя хіты. І ў той самы дзень таго самага 75-го нарадзіўся Тоні Какко, вакаліст ды галоўны аўтар тэкстаў фінскага гурта «Саната Арктика». Як вы, напэўна, здагадаліся, на развітанне паслухаем адну з музычных пародый Александра Пушнога і кампазіцыю гурта «Саната Арктика». Трымайцеся!
Всем! Всем и каждому скажу я! Я секрет не держу я! Я не шкаф и не музей! Хранить секреты от друзей! Хранить секреты от друзей! Друзей, 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 друзей! Ла-ла-ла, жу-жу-жу, ла-ла-ла, жу-жу-жу. По секрету всему свету все, что было, расскажу. Ла, жу-жу-жу, ла-ла-ла, жу-жу-жу. По секрету всему свету все, что было, расскажу. Все, что было, расскажу. Все, что было, расскажу. Все, что было. Все, что было. Все, что было. Все, что было, расскажу.
А кто такая все, что было, а?
Не знаю.
Кто такая все, что было?
Не знаю.
Кто такая все, что было?
Все, что было. Двойку получил кто? Кто-то ноги промочил я! Я не шкаф и не музей! Хранить секреты от друзей! Хранить секреты от друзей! Друзей, 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 друзей!
Вот таких вот мы друзей! Как мы так?
Кто в музей?
Ла-ла-ла, жу-жу-жу! Ла-ла-ла! Всему свету все, что было, расскажу. Ля жу жу жу, ля 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 жу жу жу. По секрету всему свету все, что было, расскажу. Кто такая, все, что было? Кто такая, все, что было? Кто такая, все, что было? Кто такая, все, что было?
Все, что было, это Бонифаций. А Бонифаций это Ельцин.
Радио Рация. Тут живи Беларусь.
Голоден с бородой.
I'm home again. I won the war. Now I am behind your door. I tried so hard to obey the law and see the meaning of this all. Remember me before the war. I'm the man who lived next door. Long ago, as you can see when you look at me, I'm pieces of what I to be. It's easier when you don't see me standing on my own two feet. I'm taller when I sit here still to ask how all my dreams fulfill. They make me heart of steel, the guns and bullets cannot see you. Nothing's what it seems to be. I'm a replica, I'm a replica. Empty shell inside of me. I'm
asleep and dream a dream. I'm floating in the silent stream. No one places blame on me. I'm the man who